en Esperanto.
3000 92.3 FM.
3000 92.3 Homo. Estas la unua postagmese, lundo, la 22 de julio 2003. Vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de la hodiaŭa malgranda teamo.
Saluton de Carlo.
Mi estas Francisca, mi preparis la programon kaj funkciigos la panelon. Alvenis la tempo en la jaro, kiam ni prezentas al vi verkon originale verkitan en Esperanto. Do ĉi-jare mi elektis Bakŝiŝ de Len Newell. Gi estis publikigita en 1938. Gvidis min en mia decido la artikolo de Charles Stevenson, publikigita en la reta revuo Tamen Plu de Adelaido. Ties redaktoro nun estas Kathy Taggart. Ni audos Charles Stevenson mem paroli pri Len Newell. Bakŝiŝ estas novelaro. Hodiaŭ ni audos la unuan parton de la novelo titolita Exilito. La legantoj estas Katja Steele, Travis Steele kaj Francisca Tubal. Kaj Carlo, kiuj estas viaj hodiaŭaj temoj?
Hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. Du el Popola Ĉinio. La unua artikolo estas pri ankaŭ virino diras. La titolo de la dua artikolo estas Mi volas nur montri la faktojn. Skribis Shang Yim. La tria artikolo estas el monato. Titolo estas pri alta temperaturo. Skribis Roberto Pigrom.
Do nia programo estas elsendita je tagmanĝo. Do ni ankaŭ parolas pri manĝaĵo, pri kimĉio, korea nepreaĵo, kiel klarigas Hyung-hi Lee, kiu skribis la artikolon. Ni aŭdos la kanton Kuglo de Eternerima kaj Platano el la hip-hopa kompilo Volumo 2. Finfine diru mi de Kaito el la compact disco Duope, kai Arcana Belulino el la compact disco Revado de la gruppo Reverie. Sed Carlo, vi havas scherzon, ĉu ne?
Yeah.
Do ni komencu per tiu scherzo. Ni volas iom da muzo ankaŭ, ĉu ne?
De enordo ankaŭ Abino diras. Antaŭe vivis maljunulino, kiu havis multe da tabuoj en novjara tago aŭ festoj. Ŝi ĉiam ripetas bonaŭ speciajn vortojn kaj neniam diris ne. En iu novjara tago, apenaŭ ŝi elitiĝis, ŝia nepino presentis al ŝi poblon da dolĉa riskaĉo. Ŝi ĉoje formanĝis ĝin. La nepino demandis: "Avineto, ĉu vi ankoraŭ volas?" La avino respondis: "Bone, bone." La nepino tuj donis la duan poblon da kaĉo. La avino ankaŭ formanĝis ĝin. La nepino refoje demandis: "Ĉu trian poblon?" Konsiderinte, che en la noviara tago oni ne devas diri ne. La abino respondis, bone, tiel la maljunulino formancis ses povloin da ris cacio. Si sia ventro felicis. La naiva nepino ancorau demandis, avineto, ciu vi ancora volas pli? La abino ne vole diris, ne, mi ne volas, mi vere ne povas manci plu, se mi mancios iom pli, mi mortas de felicio. Scribis Zhou Guo Yang.
Yes, tio esas la problemo. Oni ne lernas alla virinoi che ili ancora raitas diri ne, ciu ne?
Yeah.
No, jen kion Charles Stevenson scribis en la revuo Tamen Plu, pli Len Newell. Kiam mi eklernis Esperanton, logis en Adelaido, fakte Lodge's Bay, mon konata esperantisto Len Newell. Li estis talenta kaj sen pretenda. Neniam mi forgesis, mi gratulas vin, skribita sur mia unua hejmlaboro. Tiun vesperon mi serĉis gratulas en la vortaro. Ni estis eble 10 komencantoj, kiuj kunvenis semajne en lernoĉambro de la Adelaida Teknika Altlernejo antaŭ la Exhibition Hall, ec malconstruita je la angulo de North Terrace kai Frome Strato. Mi captis iom de la apresezzo de Newell por la lingvo. Oni flustris al ni, comansantoi, che Newell jam publicigis poemoin kai concise course in Esperanto, che li parolas la araban, fransan, germanan kai italan lingvoin. Oni audis ancao en tonoi admirantai che li verkis eminentan esperantan novelaron Bakŝiŝ. Sed nia instruisto restis tiel kvieta che oni ne imagus che li antaŭe estis kaj sekretario de la Londona Esperanto-Klubo kaj estrarano de la Brita Esperanto-Socio kaj redaktis plurajn ĵurnalojn. Tio, kion ni ne tiam sciis, estis ke dum la dua mondmilito, Newell estis spiono. Longe post lia morto, oni malkovris la fakton, ke Newell kontraŭspionadis. Ĉu tio klarigas kial li estas homo ĉiame agrabla, sed samtempe homo, kiun oni ne povas koni intime. Newell ek esperantigis Hamlet el la angla, quiam mi estis lernanto. Li quelcfoie tractis pri la malfacilezzo de traducado. Unu fraso de Shakespeare serbumigis Newell dum du semainoin, gis la signifo falis. Lia lingvo estas impona. Ciu en la novel arto oni superigus Bakŝiŝ de Newell? Dum plurai iaroi li instruis en la Universitato de Khartoum en Sudano. Do li tute bone conas la varmegon kaj la deserton. Legu de nove la nomado, kaj sentu la varmegon. De tempo al tempo, la vento susurris al niaj vizaĝoj, kaj tiam estis ancora varme. Ni sentis kvazaŭ ni rigardus en fornon. Aŭ legu aliford pri la deserto. Terure, kiam jam fru matene, la suno sternas ciu flanque fantomain miragioin, ciu diable sugestas pri agvo, riposo, malvarmeto, neniam atingeblai. Ciu dronas en la flave sencolora lumo, sub ciu vidigas nenia ombro. Via automobilo shainas nagi tra sen fina universo el o flava varmego, alblovigianta forne. Len Newell mortis en 1968 en Parizo, prescao 67 jara. Post lasis mi la coron en Parizo, revenis mi al heimo cun valizo, li scribis en 1927. Quelcfoie en morto, la vivo pli grandigas, kiel la giganta phantom blanca arbo staranta en la arbaro. Tiel por mi estas, kai la vivo, kai la verkoj de Len Newell. Sed pli bone ni aŭskultu Charles Stevenson mem.
Jare mi elektis prezenti al la aŭskultantoj kiel originalan verkon verkita en Esperanto, la novelaron de Len Newell, Bakŝiŝ. Kaj kun mi estas Charles Stevenson, kaj laŭ mia kompreno vi konis Len Newell, ĉu ne?
Oh yes, mi certe mi konis Len Newell. Mi pensas en la jaro 1962-63 li instruis nin en la nacia lingvo, kaj mi trovis lin ege bona.
Instruisto?
Yes, oh yes. Kaj li diris multaj aferoj pri la Esperanto lingvo, ke mi memoras. Li diris multaj tre interesaj aferoj. Kaj mi kaptis Esperanto en tiu jaro kun Len Newell.
Ĉu tio estis en Adelaido?
Yes, estas en Adelaido. Post la dua mondmilito li venis al Adelaido por loĝi ĉi tie apud la maro.
Pardonu?
Do tio signifas ke li lia deveno estas angla.
Nun? Vi hesitas pro tio ke li scipovis multe da lingvoj, ĉu?
Oh yes, yes, li parolis multaj. Yes, kaj tio estas tre interesa. Sed multaj esperantistoj konas alia lingvo. Yes.
Do mi scias pro la verko Bakŝiŝ ke li certe regis la araban.
Kaj mi ŝatas Bakŝiŝ, kaj laŭ mi estas unu el la plej grandaj bonaj esperantista verkoj. Li skribis li verkis tio kio estas la vorto bonege.
La stilo.
Yes, la stilo. Yes, the stilo. Yes. Do tio estas mia opinio.
Sed kiel li povis havi tiun bonan sperton pri Egiptujo? Li ankaŭ estis vojaĝanto, ĉu?
Well, mi pensas ke li lernis Esperanto en lia junaĝo. Mi ne estas certa de kia aĝo, sed li bone lernis la lingvo. Kaj kiam li estis in Khartoum in Sudan dum multaj jaroj, li devos esti tre for de la Esperanta movado, sed eble li verkis tiam por memorigi la lingvo. Mi ne scias, li estas eble.
Yes. Sed ĉu li estis en Khartoum ankaŭ kiel lingvo instruisto?
Well, yes, mi pensas ke li estis angla instruisto en la Universitato de Khartoum. Yes, sed mi ne scias dum kiom da longa de tempo. Yes.
Do li nur instruis dum lia tuta kariero. Mi pensis ke li havis neatendita in postenoj.
Yes, mi ne estas certe, kaj dum la dua mondo milito li estis minicias kio estas la vorto sed li estas spiono en la inteligenta
servo
yes sed mi ne scias pri tio
compreneble tio estas secreta afero
exacte yes
sed kia instruisto li estis
kia
instruisto li estis
mi ne povas diri tion mi pensas ke li uzis lia lerno libro li verkis lerno yes kaj mi pensas ke li uzis tion kaj eble estis dek du studantoj lernantoj komencantoj tia jaro
pli ol nun
yes
Ŝajnas laŭ kelkaj rimarkoj en kelkaj noveloj de Bakŝiŝ, ke li ŝatis uzi rektan metodon, ĉar li plendis ke li devis uzi tro da gramatikaĵoj.
Yes, mi konsentas kun vi pri tion, kaj li diris al ni en la lerno lecionoj ke ni devas paroli simple, ne uzi la komplikitaj verboj ekzemple
por instigi vin tuj paroli ne estis tiu tipo de kurso kie oni scias multon pri Esperanto kaj fakte ne praktikas
exacte jes vi pravas pri tio jes do kaj bedaŭrinde li mortis mi ne memoris en kia jaro sed estis la jaro de lia emeritiĝo ke li mortis en Parizo jes
do li ne povis profiti de la plej bona parto de la vivo sed ĉu li longe restis en Aŭstralio?
Well, mi eble dek jaroj, mi ne estas certe pri tio, sed mi memoris lia edzino, ŝi estis tre impresa, impona virino, ŝi estis italianino, jes, kaj ŝi revenis al Italujo. Post lia morto o si la morto de Nebula yes
dopo estas bona memoraĵo por vi
yes certe yes
do mi esperas ke vi havos la oportunon aŭskulti Bakŝiŝ en la radio kaj tio rememorigos vin pri tiu tempo ĉu
mi dankas vi pri tio yes
dankon
Do tio estis Charles Stevenson, la studianto, la lernanto de Len Newell. Kaj nun ni aŭskultu la verkon mem.
La vagonaro el Medina el Subharjara sen fine ruligiadis tra la varmego. Ci estis trapasanta deserton, cer Medina el Subharjara cusas for de la Nila valo en la nord-orienta angulo de Egiptujo. Tamen, tiu deserto ne estas la dunhava, ora deserto de la romantica verkistoj, kiun oni malofte renkontas. sed roca, cruela, grise mortega infero, qui rebatas la lumon cae varmon alla oculoi, cae sendas nuboin el polvo tra la fenestroi de la vagono. Mi forgetis tedite la Bourse Egyptienne cae la Egyptian Gazette, ciuin mi estis accetinte in Cairo, cae rigardis enue miain malpurain manoin cae vestoin, su cio polvo carma cae polvo deserta, ec inter la dentoi grinsis gruseretoi. Mi malespere svitaris cae desiregis che mi ne estu promesinta visiti la esperantistoin en Medina el Sughayarach. Quelquoie oni atro oferas por la movado. Pli utile sidi heme che verci entusiasmigain articoloin, ol fari entusiasmigain paroladoin in appena conate urbetoi. Mi anto suferis de la nervo streccio cae lacetso, terure oftae en Egiptuio, ciuin causas conversado in lingvo, ciun la cun parolanto nur duone comprenas. La dua horo, la tria, cae mi soi fegas, sed ne curagias mendi la dolcegan gas aquon, ciun oni cie vendas en Egiptuio. La quara, cae ancora ni ruladas, sen fine, sen interrompe, tra tiu grisa forno. E la quina, subite, ni equidas grisan urbon, super cies tegmentoi quelcae palmoe sen espere s'inclinas. Polvosa urbeto, cun domoe du etagiae el grisae cotbricoe, cun stratae mallargiae cae unuavide sen buticae. La urbeto aspectas nefinita. Ofte la due etagio de la domo estas necompleta, char elusigis la mono anto completigio, che anca la traboe elstarantae e la platae tegmentoe cae muroe shainigas domoen ancora construataen.
Sulla perono, quie fine echaltis la vagonaro, trovigis nur du homoi portantai europain vestoin cun la feso. Mi prave supposis che ili estas miai sam ideanoi. Unu estis granda viro, iom dica detalio, cun ridetanta visaggio, grisai haroi, cae malgrandai melancoliai oculoi. La alia estis malgranda, cun hakila visaggio, blinda en unu oculo pro hoftalmio, kiel terurai miloi da Egiptoi. La grandulo sin presentis, Gabrielo Nessim, presidanto de la gruppo.
Ni havas granda honoro de vin accepti en nia urbo, signoro. Vi estas tre gentila.
La dua salutis min arablingve, kai mi respondis per la convencio.
Saluton, kiel vi, dank al Dio.
Lau la cutimo de tiai okazoj, mi tra marŝis la stratojn kun ili, provante samtempe aŭskulti ilin, konvene respondi, diveni laŭ kiu vojo oni devas sin turni, kaj eviti la kamelojn kaj azenojn sen ĝene paŝantajn meze de l' homamaso. La stratoj estis sen pavimaj, faritaj el polvo kaj sablo, kaj ĉiu domano kutimas ĵeti siajn rubaĵojn kaj malpurajn akvojn sur la vojon. Plej bone estas marŝi meze de l' vojo, ĉar tie estas malpli da koto kaj oni malpli riskas ricevi likvaĵon sur la kapo. Fine, ni atingis la domon de signoro Gobrial. Granda domo, estinta luxa lao Egipta gusto, cun muroi blue kai ros colore farditai. Interne estis malvarmete kai kun longa suspiro gentile cascita mi exidis sur blanca canapo. Nun mi ekvidis de nove kai kiel ciam giuis la egiptan gast amon. Vocinte servistoin, mia gastiganto insistis mem doni al mi cafon, limonadon, cucoin, cae biscuitoin. Li repetis plurfoie la gentilain salutoin, sen ciui neniu, ec ne plei intimai amicoi, rencontigas en Egiptuio. Kiel vi? Dank al Dio! Vi honoras nin! Estas bonvena! Ĉu vi sanas? Ĉi tiu estas ĝojega tago por mi, dank' al Dio.
Li parolis en ne tre korekta, sed flua Esperanto, kio mirigis min, ĉar Esperanto estas lingvo tre fremda por la arablingvanoj, kaj Gabriel ne tre bone komprenis la anglan kaj francan lingvojn. Mi eksciis poste, che nur lia emozia al crocio al Esperanto ebligis tiun fluezon. Dum ni surface paroladis, mi povis lin pli bone ekkoni. Li havis proximume 15 jaroin, sed estis energia kaj juneca. De liaj trajtoj radiis bon humoro, digno, bon volo al la homoj, li parolis kun la kvieta sagaco de tiu, kiu vidis malmulton, sed sian malmulton vidis klare. Mi sentis min komforta kun li, sen embarasa. Nure, de tempo al tempo, min maltrankviligis ia distrezzo, ia malgaja ombro, kiu forviŝis la rideton de lia vizaĝo. Mi sciis per lia nomo, ke li estas kopto, unu el tiuj kristanoj flosantaj sur maro mahometana. Krome, oni estis dirinta al mi en Kairo, ke antaŭ kelkaj jaroj li estis riĉulo, kiu subite malriĉiĝis pro la senvaloriĝo de kotono. Cion li perdis, campoin, cotonon, domon, lian domon en kiu ni sidis, acetis lia frato, kai permesis al li ancorau occupigin. Li laboris en public serva companio por salaero negranda. Da tiai historioi oni audas miloin en Egiptujo post la comenzo de la crisa. Li parolis al mi cun granda respecto, quasau al superulo. Ciam mi unue relatis cun Egiptoi, tiu respecto shocis min, cae mi volis cin eviti. Gi ciam metis baron inter mi cae ili. Gin forigi estis tamen neeble, cae al gimi alcutimigis, ciel al neevitebla genajo. Gin montras la Egiptoi al ciui Europanoi, cae speciale al instruistoi, ciami, char cie en la Oriento la clerezzo estas tre honorata. Tiun emon plifortigis cio case la factoi, che mi estas conata esperantisto, cae che Gabriel estas copto, cies esperoi dependas parte de la angloi en Egiptujo. Tiu sinteno de Egiptoj ciam ŝajnis al mi iom patosa, necesa flatado de malfortuloj al venkinta raso. Ĉe Gabriel, tiu granda, digna, simpla homo, ĝi ŝajnis al mi pli ol ordinare, kion mi diru, kompatiga estas insulta vorto, ĉu malfieriga. Baldaŭ li prezentis min al sia familio. Edzino ancorau bela, kiu parolas la francan lingvon flue, kiel ciui egiptinoi de bona familio, filino dudekiara, forta, bela kai ridema, kai de quiniara filo, tro grasa, sed inteligenta lerneiano. Gabriel havis ancora du filoin, unu en Londono, kiu studas la medicinon, kai unu en Cairo, kiu studas la juron.
La du virinoi esis interesai. En malgranda urbo, perdita mese de la polvai campoi ca la deserto, ili parolis gracie la Franza lingvon, interesitis pri la Franza literaturo, Europa musico, poesio. Ili neniam havis occasion priparoli sian intereson cun aliae, sed tamen ili tenis viva tion cion ili lernis, patrino cae filino, en la Jesuita lerneo de Alexandrio. Tiae virinoe trovigas ancao en mahometanae hemoi, sed la fremdulo neniam povas ilin alparoli. Nur la coptae virinoe rencontas aliaen viroen o la edzo, fratoi, patro. Baldo estis tempo iri alla gruppo, por enconti la esperantistoin. Collectigis, en tute sen ornama chambro, proximume deco da viroi. Tiaen aferoi neniam partoprenas la virinoi. Inter cui, oni presentis a mi la redactoron de la loca giornalo. Mi tui sentis, che mi pli utile parolus en la angla lingvo, cia ili civi murmure respondis a mia esperanta saluto, au diris ion recte en la araba lingvo. Presca ciu educita Egipto pli mal pli comprenas la angla lingvon, quancam mal multae capablas flue paroli. Tamen, conate esperantisto estas ja conate esperantisto, ca li debas pruvi che la lingvo estas parolebla. Mi secrete dankis alla ĉe kursoj, ke ili instruis al mi paroli malrapide kaj simplege. Per la rusoj, kiujn scias ĉiu propagandisto, mi sukcesis fari paroladon, kiun ĉiu komprenis, eĉ la ne-esperantistoj. Mi manpremis ĉiujn, rezistis per la helpo de Gabriel ĉiun inviton al la hejmo de la ĉeestintoj. Kai reiris kun li alia hemo, kie nin attendis la vespermanĝo.
Tio estis la unua parto de la novelo Exilito, la novelaro Bakshish de Len Newell. Vi audis la vocon de Katja Stil, Travis Stil kaj Francisca Tubal. Estas bone senti iom da varmezzo de la deserto kiam ĉi tie vintras, ĉu ne?
Yeah.
Ĉu vi sentis tion, Karlo?
Yeah, ankaŭ.
Sed tamen tio estis skribita en la tridekaj jaroj. Kaj tiu problemo de koptoj eĉ hodiaŭ daŭras aparte nun pro tio ke la nuna registaro post la tiel nomata revolucio estas de registaro de islamanoj kie la islamanoj regas do la problemo de la kopto restas ĉu iam solvebla do ni aŭskultu La canton de la hip-hopa compilo volumo 2 de Eterne Rima cae Platano, Kuglo.
Yeah, Eterne Rima. respect.
La tano, un vizo estas mia.
Loyalness.
Kuglo, kai kuglo, kai kuglo, kai kuglo, kai kuglo, kai kuglo.
Orai el culo.
Un vizias, vizo estas mia.
Respect.
Estas eble strange, sed ne ciam glate iras la plan. Ecce se harmonias mia esto clan. La paperoi petas, kai valizo jam plen plenas. Mi mem tenas la pakajon entreprenas la afero in ĉiam eĉ tro sekure pure prudenta agato mi faras tion nature okuloj ĉirkaŭ kapo kaj manoj kvazaŭ dek mi tenas la fortunon mi ne perdos tion fek mi kuŝas sur la mon jes la mon simple mon kaj tie en la fon eĉ pli multe da mon ĉu vi scias kiel tio komenciĝis per peza laboro antaŭe mi ne sciis kiel gustas oro mi devis merdon purigi post saĝuloj al pli similaj nun vico estas mia. Mi havas kuglon kun via nomo, kaj vi scias, nun vico estas mia. Unu por la malamiko, unu por vi ŝin. Kugloj dancas, bum, pardon petos mensogun. Regulojn mi obeas ili, rilatas al vi same fame konatas mi, sed oni min trompi volas tamen. Unu por la putinido, unu por saĝul, kaj ne provu manipuli, ĉar mi trompos vin kacul. Pordon mi disolvos se necesos, kaj vi jesos, ne kulpis sur pafilo mia vin.
Eniris ni kun kuraĝka kaj malplena sak je preciza horo antaŭ preparita akt liberec tenas ĉe ŝultro kalaŝnikov ruĝa pinto sur vizaĝo malamiko ni sciis ke iu devis droni en sango vi nur devintus kontroli vian langon ĉu vi kredis esti je dika kalibro nun vi blekas kiel vundita kolibro frapoj de kolboj rompas vian moralon kion kapablus ni por iom da dolaroj moralo estas ne. Ne credo je bona milito, veni ĉi tie pro mon da murdo de via elito. Mi ne scias ĉu tio varo rompas plenon, se ĉifoje ni iros ĉi fino almenaŭ patreĝo. Neniu deziro, nur deliro, polico ĉi estas fek, ĉi estas deliro.
Unu por la malamiko, unu por fuŝi, kukloj dancas, bum, pardon petos mensogun. Regulojn mi obeas ili, rilatas al vi same fame konatas mi, sed oni min trompi volas tamen. Unu por la putinido, unu por saĝulo. Kaj ne provu manipuli, ĉar mi trovos vin kacul. Pordon mi disolvos se necesos, kaj vi jesos, ke kulpis sur pafilo mia vin karesos. Unu por la malamiko, unu por fuŝi, kukloj dancas, bum, pardon petos mensogun. Regulojn mi obeas ili, rilatas al vi same fame konatas mi, sed oni min trompi volas tamen. Unu por la putinido, unu por saĝul. Kaj ne provu manipuli, ĉar mi trovos vin kacul. Pordon mi disolvos se necesos, kaj vi jesos, ke kulpis.
Tio estis la canto kuglo, eble mi ne povas diri canto, mi ne scias ĉu diri canto aŭ ne. Estas la hip-hopa compilo volumo 2 de Eterne Rima kaj Platano. Ĉu vi ŝatas tiun muzikon?
En ordo.
Do, tamen la vortoj estas interesaj, kaj certe estas malfacile disigi la mono kaj la perforto. Ĉiam. Sed alia problemo ankaŭ estas la medio. Ni iru kun vi al Ĉinio, Karlo, kaj ĉu temas pri la varmigo de la tero?
No,
Yes. Tu estas pri la varmigo de la tero?
La tria artikolo, yes. Sed ne la dua.
Tio ne. Ado, ni aŭskultu pri kio temas.
Do, foke Obama, raportisto pri Ĉin-Eŭropa afero de la Nederlanda ĵurnalo de Volkskrant, lastatempe eldonis sian novan libron Ĉinio kaj Eŭropo, renkontiĝo de la du mondoj. Intervjuite de Radio Netherlands Worldwide, li diris, ke li esperas antaŭen puŝi la komprenadon pri Ĉinio per sia verko. Mi esperas montri la plej verajn faktojn pere de mia laŭeble senpatia skribaĵo. Foke Obama eklaboris por la nederlanda maldekstra ĵurnalo en la jaro 1996. Nun li estas ĉia raportisto pri la rilatoj inter Ĉinio kaj Eŭropo. li opinias che li estas pli simpatia che molt ampleksa ol aliaj raportistoj en la observado pri la cinaj kaj eŭropaj aferoj. En sia verko li priparolis rimarkon ofte menciitan en la lasta jaro pri la pli kaj pli forta influo de Cinio en Europa. Li montris che la europae amas comunicilor ciam donas averten contrau la tiel nomata flava dangera. Sed la concreta statisticoi montras la malsaman senam. Dum la tuta tempo del jaro 2001 cae la unuae ses monatoi del jaro 2002 la sumo de la Cina investada en Europa estis nur 4 mil milioni da euroi, multe mal pli granda ol tio de la usona investado kaj tio de la reciproca investado inter Europa landoj. Lia verko ankaŭ tuŝis la cenzuran sistemon de Ĉinio. Ne malmultaj intervjuatoj diris al mi, che quancam ancora restas diversae censurae. Nun tempe, la cinae rapportistoi cae studentoi vere iam acquiris pli cae pli vastan liberetum. Obema scribis, che, sed, ciam mi secis articolam pri tio vasticanta libereto en occidentae amas communiciloi, nenion mi trovis. Obema sencaĉe diris, ke la okcidentaj amaskomunikiloj opinias, ke ili scias, kion la legantoj deziras legi, ke utiligas tian ĉin teruran senton. Mi opinias, ke la amaskomunikiloj tro forte distordas la figuron de tio ĉi lando. Vi povas rigardi ĉiujn flankojn de Cinio per criticae oculae. Tamen, se vi sorgas nur la negativan flancon, vi faras excessoin. Hoge Obema esperas che la libro attentigos la publicam pre la existo de tiae unu flancae rapportoi. La mia opinia, la legantoi volas legi articolain cun ec vilibrezzo. La rapportisto devas scii tion cae pensi fiel pratiche fari sien rapportoin pli bonai cae pli tutecai. Tamen eble, oni devas attendi longan tempon purché la consio della legantoi povo transiri al tutecia observado capi pensado antau calcai semainoi. Pro la eldonicio de mia libro mi verkis por nia giornalo articolon pri tiui tendenciai rapportoi, cae gainis bonain resonoin. Sed la problema cusas en tio, che la rapportistoi ne havas conscien pri la rilatoi inter tiai tendenciai caracteroi, cae siai proprai vercoi. Do neniu havas volon cis solvo. Tio mal faciligas pli profundan pritracton de la problemo. Ciu la conduto de la amas comunicilloi sanciccios. Fine de la intervjuo li diris, che tio estas nur diveno nun tempe, kiel aludas la respondo alla ci supra demando. Mi opinias, che gravaj giornaloj ancora sin clinos al cin teruraj perceptoj por iom da tempo en la estonteco. Laŭ mi, pri tio culpas ancora la nuna malbona situacia de la socia evoluo. Exemple, la economia crisis. Pro tio, homoi sentas pli da angoro, kai tion la amas comuniciloi utiligas. Scribis Liu Zigong.
Yes, certe, ciam estas criso, kai la homon timas, ili pli facile credas tion, che cinuio estas minazzo, kai dangera, kai tel plo. Yes, sed estus interesse legiti un libron por havi, kiel oni diras en tiu articolo, pli equilibran vidon de la problemo, certe. Do nun ni auscultu la canton. Finfine diru mi, gi estas en la compact disco duope de Kaito.
En iu disput cun amata person, fin fine diru vi. Mi amas, mi amas vi.
En iu disput cun amata person, fin fine diru vi. Mi amas, mi amas vin. En iu disput cun amata person, fin fine diru vi.
Amas mi, amas mi, amas mi, amas mi, amas yes, mi amas vin, mi amas vin, oh yes,
mi amas, amas, amas vin.
Io estis canto de Kaito e la compact disco duope ca la titolo estis fin fine dirumi. Estas agrable audi tranquilla romantica canto a parte inter du articolo kiu donas al ni ne tiom pacan vidon de la mondo, ĉu? Do nun estas varmigo.
Varmigo, yes. Non, pri alta temperatura ne estu teruro. Oni esprimis en la lasta jaroj la timon ke la arboj de Amazonio, la ĉefaj verdaj pulmoj de la planedo, ne povas resisti al la klimataj ŝanĝiĝoj. Oni esprimis en la lasta jaroj la timon che la arboi de Amazonio, la cefai verde plumine de la planeta, ne povas resisti al la climatai cianciccioi cae al la verŝajna iom posti oma pli alticio de temperaturoi, cum imageblai sekvoi por la estontezo de la tero. Tion cis pessimisman hipotezon plejparte tamen mal konfesas pri esploro aperinta en la faka revuo Ekologio and Evolution, Ekologio kaj Evoluo. La esploro plenumita de la London University College sub la guida de Simon Lewis. Sin pasis sur la analizo de plurai do no aoi. la scienculoi tiel malcaŝis la surprizon aĉon de tiu amazoniaj specioj, kiu en kelkaj okazoj ekzistas kaj resistas jam dum 8 milionoj da jaroj. Ŝajnas, ke dum tiu periodo ili jam sukcese trapasis varmegajn periodojn, tute similajn al tio ŝajne iom tro zorge antaŭvidita por la fino de nia jarcento. La amazoniaj specioj klarigis la esplorintoj supervivis la suban pli oceanon antaŭ 3,6 ĝis 5,3 milionoj da jaroj, kaj la tiel nomata malfruan miocenon antaŭ 5,3 ĝis 11,5 milionoj da jaroj. Ambaŭ okaze la tiamaj temperaturoj sur la tero estis je ĉirkaŭ 3 ĝis 4 gradoj pli altaj ol nuntempe. Do bone kompareblaj kun tiu, kiu supozeble karakterizos la jaron 2100. Iel ajn. Por ke oni certiĝu pri la estonteco de plej multaj amazoniaj specioj, la scienculoj per sia artikolo rekomendas al la tutmondaj homoj ne subtaksi la aferon. Necesas plu malpli altigi la eligon de karbondioksido, kio inter alie malproksimigos la riskon pri sekeco kaj incendioj. Tre grava, mem kompreneble spite al ajna fakula trankviligo, estas la daŭra prizorgado kaj protektado de la tuta arbara areo kontraŭ ĉiaj estontaj danĝeroj, skribis Roberto Pigroy.
Yes, do la oni kalkulis ke Amazonio devus protekti nin, sed nun estas io alia, ĉu ne?
Yeah.
Do ni estu gajaj je la fino kaj parolu pri manĝaĵo. Kimŝio, tio eseo estas de Hyun-hi Lee de Koreujo, kompreneble de Seulo. Li skribis: ĉu vi scias kio estas kimŝio? En via Esperanto vortaro vi povos trovi tiun vorton. Tio estas korea tradicia manĝaĵo farita de brasiko, kiun ni povas manĝi ĉefe en vintro, nuntempe dum la tuta jaro pro fridujo. En antikva tempo, en vintro ni ne povis manĝi legomojn, tial ni en la komenco de vintro faris kimŝion. Ni ne povas vivi sen ĝi, ĉar ni ekde la infanaĝo kutimiĝis al ĝi. Ĝi ne estas tiel bongusta kiel vi pensas, tamen manĝinte kimŝion kun rizo ni sentas nian stomakon freŝa, ĉar ĝi helpas pli bone digesti. Laŭ mia memoro, post 1960 mi komencis trinki lakton, ĉar ĝis tiam Koreujo ne estis lando de produktado de laktaĵoj. Mi lasis miajn infanojn trinki lakton de la komenco, kaj ili fariĝis altstaturaj gejunuloj pro lakto. En antikva tempo ni ne bezonis trinki lakton. Tamen poste sciencistoj diris, ke kimŝio estas plena de similaj laktataj fermentoj, do ni sane povis vivi, ne bezonante trinki lakton. Kvankam lakto estas bona manĝaĵo, tamen mi ankoraŭ ne kutimiĝis al ĝi, ne trinkas lacton, char por mi kim shio esa suficia. En la decsepa iarcento, unua foie, occidentano visitis mian landon, kai miris, vidante che la pli multo de coreoi ne estis dicai, quancam ili mangis multe da mangiajo en unu tago. Tamen poste, li rimarkis che corea mangiajo ne havas altan quanton da calorioi. Do tio estas la secreto. Mangi multe, sed che la mangiajo ne havu tro da calorioi. Ĉu vi iam gustumis kimchi?
No, mi neniam aŭdis pri tio.
Ah, do, no. Se vi iras al Koreujo, vi havas kimchion preskaŭ kun ĉiu banjo.
Oh.
Hiung Li diras ke ili ne estas tiom bongustaj kiom oni pensas, sed fakte ili estas tre spicaj. Do tio estas la afero. Se vi ŝatas spicojn, vi ŝatus kimchion.
Mi ŝatas spicojn.
Do, eĉ tie.
Se ne tre spica.
Ah, do. Ĉar vi povas gustumi eĉ ĉi tie en Melburno. Estas lokoj kie oni trovas ilin facile.
Je.
Do, ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas kontakti nin, bonvolu skribi je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com.au. Se vi volas reaŭskulti nin, eblas dum la semajno irante al la retejo de la radio www.3zozozo.com.au. Au alla archiveio www.melburno.org.au. Gis raudo de Francisca.
Che gis raudo de Carlo.
Cai por fini vi auscultos Arcana Belulino el compact disco Revado della gruppo Reverie.
Cheers.